Hvis du sidder derude og har en spirende podcaster gemt ind i dig, så skal jeg lige huske at sige, inden podcasten starter, at nu er jeg begyndt at tilbyde podcastkurser. Så hvis du kunne tænke dig at lære af mig, så er det muligt for dig at booke et kursus med mig, hvis du besøger lydpodcast.dk. Og udover podcastkurser, der kan du rent faktisk også leje mit studie. Så hvis du skal optage podcast, enten lyd eller video, så er det altså muligt for dig at leje mit studie til ret fine priser. Du får mig med i købet som tekniker. Og nu skal vi høre lidt podcast. Nej, det er en spændende tid, vi er inde i, ikke?
Det må man sige. Jeg synes, der er alt for mange, der hele tiden tager det negativt op og tænker, at den er helt gal.
Jamen, så tror jeg bare, at jeg siger Daniel Kæffer. Velkommen til.
Tak skal du have.
Daniel, hvordan kan AI hjælpe os med at forlænge livet?
Det kan jo hjælpe forskningen, kan man sige, til at finde nogle teknologier og noget medicin, der kan forlænge livet. Så altså, hvis man kigger på, der er jo, kan man sige, to måder at kigge på det på. Man kan sige, at der er forskellige sygdomme. Det kunne være rart at komme til livs, som for eksempel kræft. Og så kan man skabe nogle vacciner, for eksempel, mod kræft. Altså, man kan jo finde kræft meget tidligere ved hjælp af AI og screene. Mm. Og man kan også bruge AI til at meget hurtigere komme frem til for eksempel nogle immunterapier, som er mere effektive, end vi har i dag.
Hvordan gør AI det?
Det handler jo om at behandle data. Altså, nu er jeg jo ikke på forskerniveau inden for det her. Men altså, det jeg kan forstå for folk, der er klogere end mig selv, det er jo, at jo mere data du har omkring noget, så kan det være svært at overskue mængden, og så og lave vaccinen. Altså, et rigtig godt eksempel var jo covid-vaccinen, som jo faktisk blev lavet på få dage med hjælp af AI. Og så var det jo testningen og godkendelsen, der tog tid. Den anden måde, som jeg måske tror, der er den mest interessante, det er, at i stedet for at kigge på sygdommen, så kigger man på ældningen, altså det, man bliver biologisk ældre, som sygdommen i sig selv, der skal kureres. Det synes jeg er en spændende måde at se det på. Altså, så i stedet for at sige, det er uundgåeligt, at rynkerne kommer, og indvendigt bliver vi ældre og ældre, jamen så er det den sygdom, vi skal få bugt med. Og det er der jo flere, der begynder at faktisk ikke genkende til, at det kan godt være, det er sådan.
Jeg så sådan en sjov video her for nylig med en, der forklarede om, hvorfor milliardærer sjældent dør af kræft. Og det er et eller andet med, hvis du er rigtig rig, og du så får en tumor, så tager de en, jeg ved ikke, om det er rigtigt det her, så tager de en celleprøve af din tumor, sender den til et eller andet laboratorium i Schweiz, eller whatever, og så gror de 10 tumorer eller sådan noget, ud af den her celleprøve, som de så giver 10 forskellige, kemoterapier, og så finder de ud af, hvilke tumorer har vokset mindst, og så finder de på en eller anden måde ud af, hvilken cocktail skal du have, og så bliver du rask.
Ja.
Altså der er noget rig versus fattig der lyder lidt forkert, tænker jeg.
Ja, altså jeg
ved heller ikke, om det er rigtigt. Altså,
jeg tror, penge hjælper, men jeg tror allermest, at overskud hjælper. Altså, hvis man nu kigger på sig selv, gør man nok for at holde sig sund? Sikkert ikke. Sørger man for at blive screenet? Altså, lidt groft sagt kan man jo sige, vi har jo allerede en kur til mange kræftformer, og det er jo at opdage den tidligt. Ja. Jeg kiggede på nogle statistikker, og det er jo helt vildt, hvor gode vi er blevet til at klare stadie 1 kræft, i hvert fald de fleste former, og faktisk også stadie 2, og vi kan stadigvæk redde nogle få i stadie 3 og stadie 4, jamen så er det tæt på at være slut. Så hvis man nu kunne fange alt i stadie 1, så var man jo noget enormt langt. Og altså, der kan man sige, jamen er det penge, der gør det? Jamen, altså, man kan jo få screeningerne relativt billigt. Er det tiden, der gør det? At man bare ikke lige kan overskue, hvornår man skal have tid til det? Ja, måske. Eller er det frygten for, at der rent faktisk bliver fundet et eller andet, og at man egentlig hellere vil leve i uvished? Det er jo et godt spørgsmål.
Bliver du selv screenet?
Det gør jeg faktisk ikke. Jeg var op hos lægen, og så sagde jeg sådan ligesom, jamen, nu er jeg jo ved at være lidt ældre, over 50, skulle jeg ikke screenes? Og jeg har faktisk spurgt 2 gange, både i Danmark og i Sverige, og nu her på Kypern. De kigger alle sammen sådan lidt underligt på mig, eller, jamen du er jo frisk og rask, men lad os tage et par blodprøver, og så lad os kigge det hele igennem, og hvis de ellers ser fine ud, så er der jo ingen grund til det. Men jeg har helt klart tænkt mig at begynde at tage det skridtet videre.
Ja, fordi altså, en blodprøve, er det nok?
Altså, igen kan man sige, nu skal jeg jo passe på her, fordi jeg er jo ikke læge, og jeg er jo ikke ekspert. Så min fornemmelse er, at det er jo en indikator. Så min fornemmelse er, at vi bør gå fra, i stedet for at bare, når vi har det dårligt, går vi til lægen, så kan AI begynde at hjælpe os med at fortælle os, hey, der er noget, der begynder at se skidt ud her. Mm. Så det kunne være, at vi skulle lave et check. Og det er jo også de her wearables, altså hvis man har et Apple Watch på, eller lignende. Jeg begynder at se flere og flere mennesker, der tjekker sig selv. Ja, jeg er lige præcis, ikke?
Jeg sov en 83 i nat. Tak til mine unger.
Ja. Men jeg tror, det er et mindset-skift, og det er det jo også blandt lægerne. Altså, jeg tror, det er vigtigt ikke at kigge på folk, som om der er noget galt med dem, hvis de siger, hey, jeg vil egentlig godt have et check-up. Jeg vil bare gerne vide, at jeg er okay. Ja. Jeg var nede og holde et foredrag i Saudi-Arabien, hvor der var et hospital, der var med på panelet, og de siger, jamen altså, det hele, det kommer jo til at handle om at undgå at blive syg. Som hospital skal vi ikke behandle de syge, vi skal sørge for, at folk ikke bliver syge.
Ja.
Og det er jo et mindset-skift, der er rigtig, rigtig svært at få ændret.
Hvad er skridtet videre så? Altså, jeg har jo selv overvejet sådan noget, og så give mig sådan en toårs gave med 2 års eller 3 års mellemrum, når jeg rammer en vis alder og siger, okay, der tager jeg sådan en full body MRI eller screening eller sådan en, hvor jeg bliver kørt igennem maskinen, så kigger de bare alt igennem, hvordan ser det ud. Kunne det være en måde at gøre det på, eller?
Ja, altså, det kan det, men det er jo også stadigvæk så nyt, og man skal også stadigvæk passe på. Altså, selvom jeg et eller andet sted er lidt modstander af den europæiske model, der siger, hvorfor kommer du, hvis du ellers har det godt?
Mm.
Så er der jo også kommet den anden side, hvor der er penge i det. Altså, hvor man kan sige, hvis du så tager en screening, så vil de gerne finde nogle små ting, der er galt, fordi så kan de tjene penge på dem. Nu boede jeg jo selv i Katar nogle år, og da jeg kom til lægen der, så var det fuldstændig anderledes, fordi han prøvede at finde problemer. Ja. Han siger, skal du ikke have opereret din næse? Jeg kan se, at der ikke er helt nok luftgennemtræk. Og jeg var sådan, den har fungeret meget godt de første 50 år, altså. Og så kiggede han i min hals og siger,
det er også større mand, han jo, ikke? Så ja, det burde komme mere plads. Ja.
Jeg tror stadigvæk, de skal finde sin balance, og jeg tror, som så meget andet, altså ligesom med AI, så tror jeg, det er vigtigt at uddanne sig selv. Det er vigtigt at begynde at tale med folk. Nu på min egen YouTube-kanal, hvor jeg startede, så handler det også om at lære om AI og lære selv omkring, jamen, hvordan kan man leve længere. Og for eksempel har jeg sat et interview op med en mand, der er i starten af 40'erne, men hans biologiske alder er 23.
Okay.
Og det vil jeg jo gerne vide, jamen, hvordan gør du det?
Ja, fordi måske hvis vi lige tager den fra toppen, altså, Hvem er du, og hvad er din historie, og hvordan er du endt i det her AI/longevity-game?
Ja, min historie er kort. Jeg var rigtig mange år hos Discovery Networks, altså dem, der har kanal 4 og kanal 5 og Discovery-kanalerne, hvor jeg var i salg.
Er det ikke den, der ligger herover?
Nej.
Altså, det er TV3 og sådan noget. Ja, okay, ja.
Lige præcis, men ja. De ligger nede på, er det Amagerbrogade? Nej, det er hos Andersens Boulevard, ja, okay, det er der, ja. De ligger. Det var for øvrigt et super sjovt job at være i TV i mange år. Så kom Facebook en dag og bankede på og sagde, jamen, vi har hørt lidt om dig. Og jeg havde på det tidspunkt også skrevet en bog omkring medier. Så det virkede åbenbart meget godt, at jeg kunne sige, men her er også min bog, og så havde jeg en god snak med en af cheferne i Facebook, og så tilbød de mig ret hurtigt jobbet som landechef. Igen, super spændende og udviklende. Men jeg havde altid haft sådan en drøm om, at jeg skulle lidt rundt i verden og arbejde også. Så efter 5 år hos Facebook, så kiggede jeg efter nogle andre muligheder, og så var der et stort teleselskabsgruppe i Katar, som hedder Ooredoo, som havde teleselskaber over det meste af Mellemøsten og Asien, som lidt var steder, jeg ikke havde rejst særlig meget inden. Og det var sådan lidt drømmejobbet, fordi de sagde, jamen vi vil ansætte en, der er et bindeled mellem os, og så Meta, altså Facebook, og Google, og TikTok, og Snapchat og LinkedIn, altså alle de, de platforme. Og så tænker jeg, jamen det vil jeg super gerne. Fordi der, så kunne jeg jo kombinere og, og rejse rundt i verden, og så tale om, om noget af det, jeg allerbedst kunne lide.
Ja.
Og det var meget ambitiøst op til, til verdensmesterskaberne i fodbold. Og så derefter, så kunne man godt mærke, det hele drosslede lidt ned. Og så har jeg altid gået med sådan en, en drøm i maven om det her med ultimativ frihed. Altså ikke at gå på arbejde. Og jeg tror sådan lidt covid, altså den sparkede ekstra til det. Altså mens alle gik og, og brokkede sig over covid, så havde jeg sådan, jamen nu styrer jeg jo selv. Det føles jo dejligt, det her.
Ja.
Og altså folk troede jo, jeg var vanvittig, jeg sagde, nej, men nu stopper jeg min karriere, og, og fordi folk sagde, jamen du er jo lige nået på det punkt, hvor, du, hvor der er rigtig gode penge i at fortsætte med at arbejde.
Ja, ja. Ret klassisk covid-historie. Altså der er mange, der har lavet den der, ikke? Man fik tid til at tænke.
Jo, altså, og det er jo ikke, altså jeg er jo slet ikke sådan, at penge er, er ligegyldige. Jeg vil meget gerne have økonomisk sikkerhed, men, men jeg synes bare friheden valgte jeg over det.
Ja.
Og det hele det startede sådan lidt mere, jeg hørte de her Supertrends podcasts med, med Lars Tvede. Så jeg var egentlig bare sådan lidt en fanboy af det, hvor jeg tænkte, hvis jeg skulle lave et eller andet, så kunne jeg godt tænke mig at lave noget a la Supertrends.
Mm.
Og have med fremtiden at gøre. Og så rakte jeg ud til Lars, og vi begyndte at have nogle længere telefonsamtaler sammen, og blev enige om at skrive en bog sammen, og som lige er ved at være færdig. Og ja, så det var rent interessedrevet.
Mm.
Og så tænkte jeg, jamen, men jeg vil egentlig gerne dele det her. Jeg vil gerne prøve at starte en YouTube-kanal op. Jeg vil gerne skrive mere på LinkedIn om det her. Jeg vil gerne ud og holde nogle foredrag omkring det her. Og det sjove var jo, i starten var jeg jo sådan lidt, jamen altså, jeg følte mig lidt til grin, når jeg kaldte mig YouTuber. Så tænkte jeg sådan, 50 år YouTuber, okay. Det kan jeg ikke engang selv tage alvorligt. Men lige pludselig var jeg jo sådan, jamen, hvorfor er det så latterligt? Det er det måske, ikke?
Ja.
Og så tænker jeg, når man er, futurist, det kan jeg ikke kalde mig. Det er også sådan lidt latterligt. Og lige pludselig så er jeg sådan, men det er jo heller ikke så latterligt, fordi lige pludselig har jeg lært så meget om fremtiden, så det giver jo også mening. Mm. Og sådan en keynote speaker, det har jeg jo lidt hele tiden været. Jamen lige pludselig, så var rammen lidt lagt for, jamen, hvad mit liv så skulle indeholde.
Mm. Og det er at arbejde med AI og longevity, eller hvordan?
Ja, men måske mest af alt kommunikere det. Altså, jeg er lidt træt af det her med, at det nyhedsflow, man ser, det er jo altid det negative. Mm. Altså, nu jeg har jo selv arbejdet på Facebook, og algoritmen der, den får jo også det negative til at komme frem. Og hvis man kigger på nyhederne, jamen, så er det jo altid noget med nogle folk, der dør, og katastrofe i økonomien osv. Og jeg bebrejder egentlig hverken min gamle arbejdsplads eller nyhedsmedierne for det. Fordi det er sådan, vi mennesker fungerer. Altså, hvis der er noget, der er helt forfærdeligt, så vil det vi hellere læse om det. Hvorimod en nyhed, der siger, at der er faktisk 2% færre, der sulter i verden i år, end der var sidste år.
Mm.
Det er ikke en spændende nyhed.
Nej. Altså,
jeg synes, det er spændende. Jeg synes, folk burde vide det.
Så det understøtter også det her med, at vi som mennesker er skabt til at se trusler frem for gode ting.
Ja.
Ja.
Og der vil jeg så lægge det, jeg vil lægge vægt på mulighederne. Og lægge vægt på, jamen, det går faktisk meget godt, og det er selvfølgelig lidt kedeligt måske at sige, men det, jeg så synes er spændende, det er I klar over, hvor mange tusind gange det hele kan gå bedre i 2050?
Mm.
Altså, hvad siger I til i 2050, at man er 90 år gammel, stærkere end man var, da man var 20, mere energi, stadigvæk har masser af år at leve i, overhovedet ikke skal bekymre sig om penge, fordi alt er næsten gratis. Altså, sådan kunne verden godt være i 2050.
Tror du det?
Ja. Det tror jeg.
Hvordan skulle alt blive næsten gratis? Altså, prøv at tale mig hen til det scenarie.
Ja, okay. Og det er jo sjovt, fordi der er jo mange, der siger, okay, du er helt tosset. Vi har lige haft inflation, og en liter mælk koster, jeg ved ikke hvad. Men vi er jo hurtige til at glemme. Altså, vi har jo lige været igennem en lang, lang periode, hvor inflationen har været super lav. Så nu husker jeg bare, hjælp, der er inflation, og alting er dyrt. Faktum er, at det faktisk allerede er ved at ske, bare langsomt.
Mm.
Altså for eksempel, hvis man kigger på, hvor meget bruger en familie på mad af procentdel af deres løn, så er det meget mindre i dag, end det var, da jeg var barn for eksempel. Det samme gælder tøj. Jeg kan give dig et eksempel. Jeg blev mobbet i skolen, fordi jeg havde sådan en lille krokodillemærke på min t-shirt i stedet for Lacoste-mærket.
Ja.
Og jeg kom jo grædende hjem til min mor og sagde, at jeg blev nødt til at have Lacoste'en på. Og det skal ikke være den, du syr på, der ser lidt forkert ud. og så skal vi ud og købe en Lacoste t-shirt. Og jeg tror faktisk, dengang den kostede omkring 500-600 kroner.
Ja.
Men det var jo altså det var jo for 40 år siden, hvor en fornuftig løn var 10.000 om måneden.
Mm.
Altså, så tænk på, hvor meget 600-700 kroner eller 500-600 kroner var for os dengang.
Ja.
I dag for en familie er det jo ikke samme issue, altså hvis ens børn kommer hjem og græder, fordi de ikke har en Lacoste t-shirt på, så er problemet altså meget mindre relativt set. Og det samme gælder, hvis man nu siger, lad os alle sammen gå på McDonald's eller noget andet. Det kan godt være, at vi tror, at alting er dyrt i dag, men relativt set er der mange ting, der er blevet billigere. For slet ikke at tale om iPhones for eksempel. Altså, en iPhone er jo en underholdningsmaskine, der er 10.000 gange bedre end min Commodore 64. Alligevel, i forhold til, hvad man tjener, så er en iPhone billigere end en Commodore 64 var, dengang jeg var barn.
Altså, hvis man sammenligner indtjening med... Ja, okay.
Ja, en Commodore 64, hvis jeg husker rigtigt, kostede vist omkring sådan 3.000 kroner dengang. Men hvis man tjener 10.000, sammenlignet med, at man måske tjener 50.000 i dag, så er den iPhone koster omkring 10.000. Så er den jo meget billigere. Og se, hvad den kan.
Ja. Ja.
Nu ved jeg ikke, om du er nok alt for ung til at prøve en Commodore 64.
Ja, jeg var mere på Nintendo 64 og den bølge der.
Ja, lige præcis. Men du kan se, altså, så det man
Sega
får...
Sega Mega Drive, for os, jeg var på.
Så hvis vi lidt tager det igennem, jamen, hvordan kan det hele blive billigt? Jamen, jeg tror, selvkørende biler er et meget godt eksempel. Altså, det er jo egentlig vanvittigt. Altså, jeg har to biler i dag. Hvis man nu forestiller sig, at der er selvkørende biler. Mine to biler, de holder jo stille 95% af tiden. Hvis jeg nu ikke havde nogen biler, men i stedet for blev hentet en selvkørende bil, når jeg havde brug for den, lidt ligesom en Uber-app. Forestil dig, hvor få ressourcer jeg vil bruge på transport, sammenlignet med i dag, hvor jeg har de her to biler, der skal op og serviceres osv. Det vil jo være meget, meget billigere. Mad for eksempel. Altså, kan man jo gro kunstigt med det, der hedder vertical farming, så vi kan lave det meget mere effektivt og meget billigere. Så det, vi egentlig har set de sidste 40-50 år med mad relativt er blevet billigere end ens løn, det kan blive accelereret mange gange med AI.
Men det er jo også en masse arbejdspladser, der ryger, når det her sker. Hvordan får man omstruktureret et arbejdsmarked og får relokeret de her mennesker, som mister deres arbejde? Fordi det er jo det, man hører nu med AI-bølgen, ikke? At om AI kommer for at tage dit arbejde.
Ja.
Vi bliver alle sammen arbejdsløse. Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg tænker, for det første, at det er helt fair. Og jeg kan sagtens forstå, hvis man er nogle af dem, der er udsat først, at man er bekymret. Altså, så for eksempel, hvis man nu er chauffør, så forstår jeg jo godt, at man siger, førerløse biler, det er jeg imod, fordi jeg mister mit job. Så vi skal jo tage os godt af de folk, der bliver ramt først. Så tror jeg så også, at vi skal for det første skille ad arbejde og indkomst. Altså, hvad er det, folk egentlig er bange for? Er de bange for ikke at få lov til at køre rundt i deres taxa mere, eller er de bange for ikke at have en indkomst? Jeg tror, de fleste faktisk er bange for ikke at have en indkomst.
Ja.
Og så er der nogen, der siger, at jeg er bange for ikke at have mening. Nu er jeg jo selv hoppet over i en livsstil, man godt kunne kalde sådan lidt en artificial general intelligence livsstil, fordi jeg jo selv har valgt ikke at arbejde mere. Og så er der jo mange, der siger, at luk en vis lemestil, det kan du sagtens, fordi du har jo sparet en del penge op.
Ja.
Men igen, hvis vi nu siger, at penge ikke er noget problem, lad os bare lige holde den ude et øjeblik.
Eller at alt bliver billigt.
Eller at alt bliver billigt, ja. Så hvis vi nu bare et øjeblik siger det, så kan man jo sige, jamen, jeg har jo super travlt. Altså, jeg står jo op hver morgen og siger, okay, hvad skal jeg vælge? Jeg vil gerne ned i fitnesscenteret, fordi jeg vil gerne have min krop tilbage til den gang, jeg var 20 år gammel.
Ja.
Jeg vil også gerne tage en cykeltur, fordi det er jo en dejlig natur, jeg kan cykle i. Jeg elsker at cykle.
Mm.
Jeg vil også gerne lave en cool YouTube-video om et emne eller interview en eller anden spændende person. Jeg vil også rigtig gerne lave noget sammen med min familie. Der er så mange muligheder. Altså, så jeg føler jo, hver dag er alt for kort, selvom jeg ikke har et job mere.
Så tror du, folk har svært ved at se et liv, altså, fordi at mange mennesker tænker, jamen, mit liv er mit job, fordi det fylder så meget, så man kan ikke se skoven for bare træer, eller
hvad? Jamen, hvad er et job? Altså, da jeg kom herind, så sagde jeg jo, jamen, er det her arbejde? Du vil jo sige ja, ikke? Det er et arbejde for dig, du tjener nogle penge ved det, ikke?
Nej, nice, det er jo, jeg vil sige, lige med mig, der er jeg jo gået lidt væk fra den der arbejdstanke der, ja. Ikke? Så jeg arbejder meget fleksibelt, men jeg har også kunne skabe det liv igennem nogle kloge valg og opsparing og sådan noget, ikke? Og føle, at jeg har den sikkerhed, ikke?
Lige præcis, altså, så der kan man sige, lige nu, så er det jo nødvendigt.
Ja.
Og, men altså det her med at finde mening, altså det tror jeg også er en muskel, der skal trænes, altså. Ja. Jeg er da bange for folk, der siger, okay, jamen igen, hvis man nu kan klare sig helt uden at arbejde, så kan det være, de siger, jamen, hvad skal jeg så? Så skal jeg bare sidde og kigge op på solen, eller drikke en øl, eller bare sidde og hygge mig.
Jeg tror, hvis man spørger de fleste mennesker, nu, det er jo, den hæver jeg ud af røven, det her tal her, men jeg kunne da forestille mig i hvert fald 50% af dem, man spørger, hvis man giver dem et sandhedsserum, siger, drik det her, svar på deres spørgsmål. Er du glad for dit arbejde, eller er der noget, du hellere vil lave? Så tror jeg i hvert fald 50% vil sige, der er noget, jeg hellere vil lave.
Jamen,
hvis de har taget det der sandhedsserum der, ikke?
Det er uden sandhedsserummet. Jeg har faktisk researchet det her lidt.
Okay.
Og nu de fleste taler fra USA, men det er sådan omkring 50-60%, hvis de bliver spurgt at sige, hvis du nu fik $10 millioner, tror jeg det er, vil du så stadigvæk fortsætte med dit nuværende arbejde. Og lidt over halvdelen siger nej.
Mm.
Og så tror jeg så, hvis du så også havde sandhedsserummet, og samtidig inspirerede folk lidt, så tror jeg 80% vil sige nej. Og jeg kan huske tilbage til en plakat, som jeg elskede hos Facebook, som sagde, what would you do if you were not afraid? Og jeg tror, der er så mange ting, vi ikke gør, fordi vi er lidt bange. Altså, vi tænker, jamen altså, hvad nu, hvis vi prøver det her, det ikke virker. Mm. Og igen, jeg synes, det er fair. Altså prøv at høre, jeg sprang jo også bare ud i intetheden, men med noget økonomisk tryghed, og siger, jamen, nu vil jeg bare prøve at finde mening. Måske laver jeg den her YouTube-kanal, måske bliver jeg til grin, fordi folk synes, det er latterligt med en 50-årig YouTuber. Mm. Og det er lidt skræmmende, Og det er jo ikke bare fordi, altså pengene bare begynder at styrte ind, bare fordi man har en eller anden idé. Altså, så det er jo helt fair, at man er bekymret. Men det er jo der, hvor jeg synes, at en ny samfundsmodel kunne være interessant. Og jeg har ikke nødvendigvis opskriften på den, fordi altså, for eksempel, er det borgerløn, der skal til? Jeg er jo meget bange for, at vi sætter noget i værk, der tager initiativet væk fra folk. Altså, jeg synes, initiativ er super vigtigt.
Ja.
Så hvad kan vi gøre? Altså, hvordan kan vi inspirere folk til at få sådan nogle mål og redefinere, hvordan arbejdet ser ud, og hvordan man på en eller anden måde skaber værdi? Altså,
men er det ikke nemlig næsten sådan et semi-kommunistisk samfund, man kigger ind i, hvis sådan noget som borgerløn begynder at indtræde, og folk ikke rigtig skal arbejde så meget, og om vi alle sammen skal være sådan lidt lige og sådan noget? Altså sådan, eller hvad tænker du der?
Sådan tænkte jeg i hvert fald i gamle dage.
Ja.
I dag, så tænker jeg det lidt anderledes, men jeg tænker stadigvæk, altså jeg tror bare, at vi skal redefinere, hvad et arbejde er, og det har vi jo gjort de sidste 200 år. Altså, ja. For 200 år siden, så var alle jo næsten i landbruget. I dag er der meget, meget få, der er i landbruget. Det har bare taget, kan man sige, lang tid, så vi har vendet os hurtigt til det.
Ja.
Jeg mødte min læge i Danmark, han spurgte på et tidspunkt, han var meget bekymret til ham, siger mig, hvad laver du egentlig, unge mand? Han synes jo, jeg var ung. Så sagde jeg, jamen jeg er chef for Facebook i Danmark. Og så sagde han, okay. Og så han så bekymret ud, og sagde, jamen jeg har noget medicin her, du skal tage. Men jeg ved ikke, om du har råd til det, det koster cirka 100 kroner. Og så var jeg sådan, jo, selvfølgelig har jeg løn for det. Eller selvfølgelig har jeg penge til det. Og så siger han, nå, jamen du har jo ikke et rigtigt job. Så jeg er chef for Facebook, det er jo et rigtigt job. Og han troede jo nærmest, at det var bare noget hygge noget, man ikke kunne tjene penge på.
Og jeg forestiller mig, at du tjener lidt mere end ham.
Ja, det har jeg nok gjort. Og det var virkelig sjovt, fordi i hans verden, så var det ikke et arbejde. Altså, det måtte jo være noget, jeg lavede for sjov skyld, og han kunne ikke forestille sig, at der var nogen, der gad at betale mig for det.
Mm.
Og jeg er helt sikker på, hvis han nu siger, nå, men nu holder jeg nogle foredrag om fremtiden, når jeg sidder her og taler med en, der hedder Lud i en podcast, så vil jeg i hvert fald sige, okay, det er der helt sikkert ikke nogen penge i, og havde vi nok også have meget svært ved at se værdien for samfundet. Så de jobs, der kunne være om 10 år, altså der kan være ting, vi ikke kan forestille os nu. Altså, det kan jo også bare være, altså, der er jo folk, der er begyndt at blive kede af livet, kan man sige. Og du er jo dygtig for eksempel til at tale med folk. Mm. Så jamen, hvad hvis du hiver dem ind for en snak? Altså, måske skulle snakken på YouTube, måske skulle den ikke. Ja. Måske skabte du bare værdi ved, at de fik det bedre.
Ja.
Det er jo også en mission i livet, kan man sige.
Ja. Jeg havde sådan en tanke her, jeg sad og talte med en af mine veninder omkring klimakrisen, og hun var meget sådan, altså igen, jeg har ikke nok viden til at vide, hvor vi er rent klimamæssigt. Der er nogen, der siger det ene, og nogen, der siger det andet. Ja. Et eller andet sted, så tror jeg, vi er et eller andet sted i midten.
Ja.
Men dem, der er meget klimakritiske, det er vel det, man kalder dem, altså dem, der tænker, at verden er tæt på at være et sted, hvor vi ikke kan vende tilbage. Der har jeg så en anden tanke i forhold til alt det med AI, kunstig intelligens, at sige sådan, jamen, hvis man kigger tilbage i tiden, der var der jo også perioder, hvor vi var et sted i forhold til vores planet eller samfundsmæssigt, hvor vi tænker, det her problem kommer vi aldrig over.
Ja.
Men så kom der en eller anden ny, fantastisk teknologi, der lige pludselig løste. Så jeg tror også, at hvis man skal se positivt på det, så kan du jo igen, jeg kan lyde totalt uvidende, når jeg sidder og siger sådan noget her, fordi jeg ved nok ikke nok om det, men min barnlige tanke er, at vi har nogle problemer, vi står overfor i forhold til vores klima, det står rimelig klart. Men hvad nu, hvis vi er 10 år væk fra en løsning, der kan løse det hele? Altså vedvarende energi, eller kan vi genmodificere træer, der kan optage mere CO2, eller kan vi lave nogle filtre ved hjælp af AI, der kan udskille ting i atmosfæren, eller du ved sådan en eller anden groundbreaking ting, som jeg har på fornemmelsen ligger foran os. Men vi er så fokuseret på de teknologier, vi har nu, og de problemer, som vi har nu, og derfor tænker vi, we are doomed.
Ja. Jamen altså, for det første synes jeg, det er super befriende, du siger, jamen, jeg ved ikke nok. Fordi det er jo det, vi alle sammen burde sige. Altså, jeg ved ikke, om jeg kender nogle mennesker, som ved nok om det her, til virkelig at kunne sige noget klogt. Og altså, en af mine kæpheste, det er jo også, altså lad os nu få en ordentlig debat. Altså, jeg er med i en del Facebook-grupper omkring, for eksempel AI, hvor der er rigtig mange, der skriver sådan, et hver fjols kan jo regne ud, at vi har global ophedning, og vi skal til at forbruge noget mindre energi. Nej, det vil sige, det er jo ikke noget, et hvert fjols skal regne ud. Altså, der er argumenter på den ene side, og der er argumenter på den anden side. Mm. Og jeg synes, at det er meget vigtigt, at vi starter med at sige, jeg ved ikke det her. Jeg tror, det er sådan her. Og så har vi debatten der. Jeg tænker, at nye teknologier kan løse meget af problemet. Jeg tænker også, at AI er mere løsningen, end det er udfordringen. Altså AI kommer jo til at bruge meget energi. Det kan vi allerede se nu. Og der er jo mange, der siger, jamen, hvor våger du at lave et Batman-billede i Midjourney, når du forurener kloden ved dem? Og jeg kan godt se argumentet, men altså, ja, så vil jeg omvendt sige, hvor våger du at tage bilen ned til bageren, når du kunne have gået? Altså, jeg har regnet ud, at du kan lave omkring 20 billeder i Midjourney, hvis du går eller cykler ned til bageren, som er 1 kilometer væk, i stedet for at tage bilen.
Mm.
Og så synes jeg bare, at eksperimentere med kunstig intelligens, så man begynder at forstå den, og ja, flere mennesker begynder at forstå den, det har meget mere værdi, og det er meget bedre for din krop, at du går ned til bageren. Altså, så lad os nu lade være med at skyde så meget på hinanden. Lad os passe så godt på kloden, som vi kan.
Altså, jeg bruger jo kunstig intelligens, og specielt ChatGPT, som er sådan en slags fact-checker for mig. Eller til også at lære nogle ting omkring verden, og se nogle perspektiver. Blandt andet havde jeg en samtale med et familiemedlem, som vi også, nævnte her, snakkede om inden podcasten. Og hvor man netop i forhold til dialog, at folk har meget den her, hvis de er dybt uenige med det, man siger, ja, eller det, den ting, man siger, jamen så kan de, nærmest gå sådan personligt til angreb på en som det første, ikke? Og det var blandt andet med det her Trump, Kamala Harris valget over i USA, ikke? Og hvor jeg også sagde sådan, jeg skulle lidt i tvivl, altså jeg skulle lidt i tvivl om, fordi det kommer lige fra Joe Biden, der har været dybt senil, og så er der selvfølgelig Trump på den anden side, men nu har han fået Kennedy ind. Jeg ved ikke helt, hvor jeg står, ikke?
Ja.
Og der bliver jeg jo næsten sådan lidt personligt angrebet i den, hvordan kan du overhovedet være i tvivl? Er du idiot eller hvad, ja, ikke? Så sætter jeg mig rent faktisk ned i dag her, inden du kommer, og så tænker jeg, okay, du spørger sgu ChatGPT. Og jeg er jo ikke pro-Trump, jeg er heller ikke pro-Kamala Harris, så lad være med at quote mig for det her. Det her, det er, hvad ChatGPT siger, ikke? Ja. Så siger jeg, ChatGPT, giv mig de 10 nøglestatistikker fra de 10 vigtigste nøglestatistikker i forhold til USA's velvære, eller bare generelt i forhold til USA, da Trump er præsident. Ja. Og giv mig også, hvad hedder det, de 4 år, han var præsident, og giv mig, hvordan udviklingen var i de her nøglestatistikker, de vigtigste nøglestatistikker fra præsidenten for ham. Og så får man jo en liste. Og så sidder man og kigger på de tal der, og så siger man, det ser jo ikke så slemt ud. Altså, det gjorde han jo egentlig ret fint, ja. hvis man skal kigge på dataen. Ja. Så dykker jeg så længere ned i det, så siger jeg sådan, okay, meget af det handlede om, folk har tjent mere, arbejdsløsheden er faldet og sådan noget. Så spørger jeg så ChatGPT, hvad med ulighed mellem rig og fattig? Om den er så steget? Hvad med sygesikring? Jamen, Trump prøvede på at fjerne nogle af de her ting her, men der var også nogenlunde samme procentdel af mennesker, der stadig havde sygesikring, og den var fandet en lille bitte smule, ikke? Men du ved, så det her billede, der bliver malet af en mand, som er fuldstændig vanvittig i et land som Danmark, altså, der ser jeg så bare noget andet, når jeg kigger på dataen og på tallene, ikke? Og jeg er jo ikke pro-Trump, igen, jeg er nødt til at understrege det. Men jeg synes bare, det er interessant at bruge AI til sådan nogle tankeeksperimenter og kunne kigge på tallene nøgternt på en eller anden måde. Ikke? Men så samtidig så sidder jeg også og tænker, okay, altså, er ChatGPT, har de en eller anden agenda eller et eller andet, eller er det ægte nøgternt, det man får leveret der? Ikke?
Altså, ChatGPT, jeg ved ikke, om den har en agenda, men den har jo filtre. Ja. Og jeg har selv testet nogle af de filtre. Men hvis jeg skulle provokere lidt, så vil jeg faktisk sige, at ChatGPT er måske lidt mere en feminist med dens filtre. I hvert fald, da jeg tjekkede den. Og det samme gælder for et Midjourney.
Ja.
Jeg kan give et eksempel. Hvis man beder ChatGPT om at komme med nogle gode jokes om tykke mænd, så kommer den bare med 10 gode jokes, eller dårlige jokes, om tykke mænd. Hvis du så beder den om at gøre det samme med kvinder, så fortæller den en, at det er en rigtig, rigtig dårlig idé at gøre, og man bør ikke gøre grin af tykke kvinder. Og altså, jeg har to...
Rigtigt?
Ja. Jeg har to holdninger til. På den ene side er den jo egentlig meget som et menneske. Altså, hvis du nu skulle til en fødselsdag hos en kvinde, og du siger, jeg har lavet 10 jokes om tykke kvinder, fordi hun er blevet lidt overvægtig, så vil jeg nok fortælle dig, ej, det der, det kommer til at blive rigtig skidt. Altså, det kommer til at blive super pinligt. Og hvorimod, hvis det var en anden gut, så vil jeg sige, nå ja, men det er altså en frisk fyr, der ikke tager sig selv særlig højtidlig, så går det nok fint. Altså, så på en måde giver det jo mening, men på en anden måde giver det måske ikke mening. Og det samme gælder faktisk, hvis vi kigger på sexisme. Hvis du går ind på Midjourney og skriver, lav et billede af en hot sexy fyr, så kommer der et billede. Altså bare en gut, hvor du ser hans ansigt, men han ser godt ud, sådan lidt Brad Pitt-stilen.
Ja.
Hvis du beder om det samme på en kvinde, så får du at vide, at du er in breach of guidelines.
Ej, hvor vildt.
Så vi har allerede filtre, og jeg har så diskuteret med nogle folk. Nogle kvinder siger, jamen, det er jo fordi, I mænd, I er jo nogle svin. Altså, den har jo regnet ud, hvad der I tænker på, når I siger en hot kvinde, hvorimod os kvinder, vi tænker jo bare på en flot fyr.
Ja.
Så den censurerer jo bare din sådan dirty mind.
Men altså, det er jo sådan, at bruge ChatGPT for eksempel, er jo en glimrende mulighed for, hvis man har en diskussion med en, uden at gå i kød på hinanden, og så sige, okay, jamen, det kunne være, at man nogle gange skulle udfordre folk på deres holdninger og sige sådan, du mener det her, jeg mener det her.
Ja.
Vil du være, lad os sætte os ned med en computer.
Ja.
Så stiller vi den nogle spørgsmål. Og så danner vi vores mening ud for det, den siger, ud for den data, den kommer med.
Ja.
Hvis man selvfølgelig stoler på den. Ikke?
Ja.
Hvilket jeg i høj grad gør. Fordi det er så meget datapunkter, den er. Og nu kan den jo søge på internettet og sådan noget. Ikke? Så det er sådan rimelig straightforward. Ikke? Altså, bruge den som en slags dommer på en eller anden mærkelig måde. Ikke? Men så vil man selvfølgelig, hvis man så møder en, der har en tendens til at gå personligt til angreb på en, når man kommer med et argument. Hvis man så siger til vedkommende, jamen, så lad os sætte os ned med ChatGPT og prøve at kigge på det, fordi jeg har ikke noget imod at ændre holdning.
Ja.
Det håber jeg vel heller ikke, du har. Men der vil de jo nok sige, det har jeg ikke tid til. Det gider jeg ikke, det her, eller et eller andet. Ikke?
Altså, der er en bog, jeg vil anbefale, af en forfatter, en svensk forfatter, det hedder Hans Røsling, der hedder Factfulness.
Den står herover et eller andet sted.
Gør den det? Ja, ja, altså, du kender den allerede. Ja. Men den er interessant på den måde, at den tager nogle basisparametre, som for eksempel, hvor mange børn dør under fødslen, hvor mange mennesker er under fattighedsgrænsen, hvor rent er vandet, hvor rent er luften. Og så laver den nogle sammenligninger også af folk på tværs i verden. Og den finder egentlig ud af, at folks livsstil er ikke baseret på deres kultur, men på, hvor mange penge de har. Ja. Og så ud over det, så er det jo interessant, fordi langt de fleste ting går godt. Altså, den eneste ting, der ikke ser ud som, det går så godt, det er global opvarmning, som vi jo sådan lidt har talt om tidligere, og igen vil jeg bare sige, jeg er ikke klog nok. Altså, jeg kender mennesker, der er klogere end mig, der siger, at vi har global opvarmning, og det er et kæmpe problem. Og jeg kender også andre mennesker, der er klogere end mig, der siger det modsatte. Og jeg har prøvet at dykke ned i det, og så der vil jeg bare sige, okay, jamen, vi må se. men alle de andre ting, altså hvor rent er vandet og luften, og alting går i den rigtige retning. Der er færre mennesker, der dør på baggrund af meningsløs vold. Der er færre mennesker, der sulter. Uligheden i verden, jeg valgte bare at lave en lille undersøgelse selv. Der er sådan en indeks, der beskriver uligheden i verden. Den ændrer sig ikke. Altså, der er måske marginalt mere ulighed i USA nu, end der var for 50 år siden.
Ja.
Så er der lidt mindre ulighed i et land som Danmark, for eksempel. Eller det er faktisk meget det samme. Altså, i virkeligheden, så handler det måske bare om, hvor liberal eller højorienteret en regering er, så bliver der lidt mindre ulighed. Og også, så sker der jo noget, når et land bliver rigere. Altså, for eksempel sådan noget som Kina er jo blevet mere ulige af at blive rigere, for eksempel.
Mm.
Men de fattige har det jo stadigvæk bedre, fordi hvis alle er blevet 100% rigere, men de kun er blevet 80% rigere, jamen er det så skidt? Jamen, ja. I forhold til gennemsnittet er du blevet fattigere, men totalt set er du blevet rigere.
Hvem var det, du havde talt med? Det var Aubrey de Grey.
Ja.
Og hvem er det, han er?
Ja, altså, jeg begyndte at blive rigtig fascineret af det her med, jamen kan man leve længere? Altså, det var jo også lidt en af de der ting i ligningen med, skulle jeg droppe mit normale job? Og da jeg begyndte at kigge på rigtig meget litteratur om, jamen, hvad er det en, der gør en sund, og hvordan kan man leve længere? Og så støtte jeg på ham her, Aubrey de Grey, som har skabt det her ord, longevity, escape velocity. Og det, som ordet egentlig betyder, det er, at det er et tidspunkt, hvor vi kan blive mere end et år yngre rent biologisk, for hvert år, der går. Så med andre ord, vi kan blive yngre og yngre, i stedet for ældre og ældre. Og jeg havde læst lidt om det før, og altså hver eneste gang, jeg havde nævnt det til folk, sådan jeg kendte, så var de sådan, Daniel, er du ved at blive tosset? Og jeg var bare sådan, nej, jeg siger jo ikke, det her kommer til at ske. Jeg siger bare, flere og flere mennesker siger, at det her kommer til at ske, og man arbejder på det. Og jeg var fascineret af tanken, og jeg ville jo gerne dykke ned i, jamen er det realistisk? Altså, kunne jeg leve for evigt? Kan du leve for evigt? Og hvis du spørger Aubrey de Grey, hvis du spørger Ray Kurzweil, som er en af de førende fremtidsforskere i verden, og som også bliver brugt af Det Hvide Hus i USA, hvis du spørger David Sinclair, som også er blandt de førende, så siger de alle sammen, ja bestemt. Altså, hvis du ikke er i slutningen af 60'erne eller 70'erne, og har dårlig helbred, så kan du egentlig godt komme til at leve evigt. Fordi teknologierne vil kunne først reducere det tempo, du bliver gammel i,
ja.
Og bagefter simpelthen starte med at gøre dig yngre og yngre.
Mm.
Og jeg håber ikke, lytterne og seerne her siger, okay, ham her Daniel, han er tosset. Altså, det jeg forklarer her, det er bare, fra at alle sagde, det her er rent utopi, så er der flere og flere, der begynder at kunne se, men vi kan se nogle behandlinger, som vi bare skal blive bedre til, og vi skal overføre dem fra mus til mennesker.
Hvad er det for nogle behandlinger?
Jamen, den første kan man beskrive som en zombie-cell-behandling. En zombie-cell-behandling handler egentlig om, at du går ind og kigger på de celler, der er i kroppen, og nogle af dem er zombier. De ligger bare rodet rundt, og dem burde man egentlig fjerne, altså fordi de laver ballade derinde.
Ja.
Så den her zombiecellebehandling er mere eller mindre klar. Altså, jeg ved ikke, om man rent faktisk skal få det nu nogen steder, men så er det nok lande som sådan noget som Kina og Thailand, hvor der ikke er så meget regulering.
Hvordan gør man det? Altså, er det medicin, eller?
Jeg er ikke helt med på præcis, hvordan man gør det. Ja. Også fordi det, jeg har ikke kigget på selv og prøvet den endnu. Og som sagt, vi er i forsøgsbasis med det. Men altså, den skulle kunne gøre en omkring 5 år yngre, rent biologisk,
okay,
når den bliver udbudt. Der står endda 5 til 10 år yngre nogle steder.
Okay.
En af de andre ting, det er jo, at det her stof NAD i kroppen, det er jo også en form for en marker på, hvor gammel man er. Og der er jo mange, der tager NAD-boosters i dag, for at også at sænke ældningen.
På det gør niveau, du selv det?
Jeg gør det selv, ja.
Ja.
Og det er spekulativt lige nu, om hvorvidt det virker. Så, igen, det er jo fremtids. Det er jo fremtidsteknologier. Det er jo ikke noget, vi har i dag. Det andet er noget, der hedder vores telomerer eller telomeres, som er en indikator på, igen, hvor meget liv, der er tilbage i os. Hvis de er blevet korte, så betyder det, at vi er tættere på at dø, og hvis de er lange, så viser det, at vi er unge. Men at man simpelthen kan gå ind og lave behandlinger, der forlænger det her igen. Og så celleterapi er en anden form for behandling, hvor man simpelthen får yngre cellerne i kroppen. Så de her behandlinger, de vil nok komme i spil inden for de næste 20 år. Sådan en efter en. Og det er jo heller ikke bare sådan den ene dag, 18 dage, og så virker den perfekt. Altså det handler om at kombinere nogle af de her forskellige behandlinger for at stoppe aldringsprocessen.
Har du et år, du gerne vil overleve til, for at vide, at der du på den anden side kan leve endnu længere?
Altså igen, der findes jo meget klogere mennesker end mig på det her. Men jeg spurgte jo Aubrey de Grey, som ifølge min research sådan ligesom var mentoren, og jeg har lavet en video omkring det, så folk her, de kan også selv tjekke den video ud. Men han siger det sådan, at der er 50% chance for, inden for 10-15 år, at vi har stoppet ældningen. Altså forstået på den måde, at vi kan lave terapier, der gør dig hurtigere yngre, end din krop ældes.
Mm.
Så siger han omvendt, der er 5% risiko for, at det ikke kommer til at ske inden for de næste 60-70 år.
5%?
Ja.
Hold da, det var ikke meget.
Nej, men det er jo så også, altså jeg kan jo nok ikke vente 70 år, nej, når jeg er 50.
Men hvad er hans, når du kigger på ham, hvor gammel var det, han var? Han var 40?
Nej, han er 61.
61, og ja. Hvor gammel er han, hans krop?
Han sagde bare, jeg er en overgennemsnitlig 61-årig. Okay. Og han siger også, at mange af de her tests, hvor du tjekker den biologiske alder, altså de er upræcise. Altså, ja. Så de giver en indikation. Og vi taler også sammen omkring Brian Johnson, som måske nogle af dine lyttere og seere kender.
Jeg er også lidt en fanboy her.
Og igen, ikke? Altså det første, folk tænker, når de ser ham, det er, jamen, han er creepy, ham der.
Ja.
Og det tænkte jeg også lidt selv, og min kone sagde mig, ham der er creepy, og for øvrigt, så synes jeg ikke engang, han ser yngre ud, end du gør, så du skal ikke gøre noget af det, han gør.
Det er bare, fordi han ikke er solbrun, jo.
Lige præcis. Og jeg synes, det er fedt, det han gør. Altså, jeg synes, det er fedt, at han er jo en forsøgskanin. Altså, han tester alting, der er tilgængeligt i dag, og så tjekker han på hans krop biologisk, hvad det har givet ham. Har det gjort ham yngre, eller har det faktisk gjort noget negativt ved kroppen? Og så prøver han at optimere det, og så lægger han alt data frem, som vi andre så kan bruge.
Har det været for dig, altså, fordi nu begynder man jo så at bevæge sig ind på, der er jo nogle rutiner, der skal overholdes, hvis man godt vil leve så lang tid som muligt. Altså, hvad for nogle rutiner har du selv adopteret? Og jeg kunne forestille mig, det har været noget af et skift for dig, som måske med plus 50 timers arbejdsuge og landechef, Facebook og, altså, din krop. Altså, sådan, hvad har du skulle være igennem her?
Jamen, altså, lad os bare starte med at sige, jeg er ingen supermand, og jeg har aldrig været en supermand.
Nej.
Jeg gik til en osteopat, mens jeg var chef for Facebook. Det var en af de dejlige frønsegoder, de tilbød. Og så talte vi om sundhed, og så sagde han, at han havde mange af de her supermænd. Altså, chefer arbejder 50-60 timer om ugen, har en fedtprocent på 5, kan løbe et maraton uden problemer. Og det er jo ikke mig. Altså, jeg har nok en fedtprocent på den forkerte side af 15. Mm. Og så sagde han, jamen jeg er ikke sikker på, at de er sundere end dig, altså fordi de er helt anspændte. Og så tænkte jeg, jamen altså, okay, det gider jeg jo ikke så. Men jeg tror også, det er fordi, de prøver for meget, de får ikke sovet godt om natten.
Mm.
Så jeg tænker, det er super vigtigt at sove. Det er, ja. Jeg har altid været dygtig til at sove. Det. Mm. Så hvis man bare kan finde ud af det, så er det måske en god start. Jeg har været dårlig på motionsdelen. Nu har jeg så sat mig det mål, at jeg vil være bedre, end jeg var i 20'erne. Altså på sådan nogle basis ting. Hvor mange armbøjninger jeg kan tage, hvor mange kilo jeg kan bænkpresse, hvor hurtigt jeg kan løbe 5 kilometer. Og det er igen ikke for, at jeg skal være en supermand. Det er bare for, at jeg skal tilbage til et rimeligt niveau.
Ja.
Hvor, og det, der er fedt ved det, det er, at man har det bare bedre. Altså sådan noget som at have muskler. Man ved ikke, hvor fedt det er at have muskler, før man lige pludselig er de væk. Og så jeg begyndte at kunne mærke det sådan noget, når jeg skulle bære min håndbagage, og jeg kunne altid let tage den i en hånd, når jeg skulle sådan gå ned og flyde. Og lige pludselig så begyndte at gøre ondt i mit håndled. Og efter en måned i fitnesscenteret, så er der holdt op med at gøre ondt. Altså jeg kan bare mærke, at på den måde, så er jeg meget yngre igen, eller i meget bedre form. Og, ja. Og det er bare skønt. Så jamen, hvad gør jeg? Jeg spiser relativt sundt. Jeg skal til at komme af med nogle flere dårlige vaner. Jeg har masser af dårlige vaner. Jeg drikker alt for meget Cola Zero. Jeg er alt for glad for et godt glas hvidvin til min mad.
Mm.
Og har dyrket for lidt motion, det er så lavet om på nu. Jeg vil dog sige, at man skal måske også passe på at tage livsnydelsen væk. Altså hvis det der ene glas hvidvin hver tredje dag eller sådan noget, gør en lykkelig, så ved jeg ikke, om det er netto negativt at tage det væk. Det vil jeg stadigvæk prøve at gå op med mig selv.
Kunne man ikke være provokerende at sige, hvorfor skal vin være nydelse? Altså, hvorfor anser vi det som nydelse? Noget, der egentlig ikke er så godt for ens krop. Altså, jeg drikker selv, så jeg skal ikke spille heldig her. Men jeg kan godt lide at provokere mig selv med sådan nogle tanker en gang imellem, og sige, kunne jeg ikke substituere det her med en lækker, sund snack, eller en løbetur, eller altså sådan, er vi lidt fastlåst i det her med, at hvad der egentlig er nydelse?
Helt sikkert.
Ja.
Altså, det er jeg slet ikke i tvivl om. Tony Robbins sagde det meget godt på et tidspunkt. Jamen, hvad hvis du ser mad som energi til din krop?
Ja.
Hvad hvis du ikke ser det som nydelse? At nydelse skal komme gennem noget andet, end det, du putter i munden.
Ja.
Jeg synes, det var et super fedt budskab. Men altså, så vil jeg så sige, jeg elsker jo god mad, og jeg elsker det der ene glas vin, og så videre. Så hvis det føles som om, jeg gør vold på mig selv, og jeg bliver mindre glad i hverdagen, og måske derfor lever kortere, fordi jeg tror altså, stress er jo også, altså, det er noget af det værste for kroppen, så vidt jeg kan regne ud. Altså.
Jeg prøver at forestille mig, når jeg spiser slik, jeg vil sige, rent faktisk efter, at jeg begyndte min sådan daglige, det er jo ikke fase, min daglige spisevindue igen, så er jeg blevet meget bedre til at kontrollere mit slikindtag.
Ja.
Men jeg prøvede tit at forestille mig, når jeg sad med noget slik i en skål, så prøvede jeg at forestille mig alt det slik, hvor meget sukker det egentlig var.
Ja.
Hvis man ser det som, altså man vil jo ikke sidde og tage hvidt sukker og køre det ind med en ske.
Ja.
Men fordi det er formet som en vingummibamse, eller et eller andet, så ser det lækkert ud for os. Ikke? Ja. Altså sådan, det var sådan en lille mental trick. Det har egentlig også virket meget godt for mig.
Der er så meget psykologi i det her. Jeg kan huske på et tidspunkt, jeg netop havde været til sådan et seminar med Anthony Robbins, da han var i Danmark. Og så,
han må have været vild at sidde overfor.
Ja, men altså, nu var jeg jo ikke tæt på ham på den måde, men han var oppe på scenen, og han fik jo en til at gøre alle mulige vilde ting. Så sagde han lige pludselig, du skal kramme den person, der sidder til venstre for dig. Der var så en ældre dame, der kiggede skræmt på mig. Som om jeg var en voldtægtsforbryder og siger, er du sød eller værd med at kramme mig? Jeg var sådan, okay, det lyder jeg så værd med. Men så skulle man løbe rundt og give kæmpe knuser til folk, og så skulle man råbe alle mulige ting, man synes, man fortjente. Det var meget sjovt. Det var måske også lidt amerikansk, men efter det, så gik jeg på en faste i en uge, hvor jeg kun skulle drikke noget sådan ulækkert, grødelignende vand af en art. Og da jeg så havde gjort det, og tabte mig en hel del, så lavede jeg noget god mad og drak et glas hvidvin. Jeg kan huske, det første glas hvidvin der, det føltes som om, jeg puttede gift i min krop. Mm. Altså, det føltes virkelig forkert. Jeg skulle så bare lige ned med det ene glas, så var jeg på ikke.
Det kender jeg godt.
Men du har ret i, det er jo psykologi. Og jeg synes jo mere og mere, jeg begynder, når der er ting, jeg ved, der er dårlige for mig. Så sidder jeg og siger, hvorfor gør du det her? Hvorfor sidder du nu og fylder dig med gift? Altså, det giver jo ikke nogen mening.
Man skal også passe på, at man ikke slår sig selv for hårdt i hovedet, ikke? Altså, jeg har bare tit den der tanke med, hvorfor tager jeg på natklub og drikker mig pissefuld, ikke?
Ja.
Altså, fordi det er jo ikke alkoholen, det er det at være sammen med mine venner i en tilstand, hvor vi alle sammen føler os frie.
Ja.
Og det er alkoholen på en eller anden måde med til at facilitere. Men så tænker jeg så, okay, men kan vi genskabe den her følelse et andet sted, som ikke kræver 3 dages recovery, ja, når man er blevet plus 35, som jeg er, ikke? Så hele tiden prøver sådan at stille spørgsmålstegn ved, om det, jeg gør det rigtigt, men også samtidig også give mig selv et ro i hovedet og sige sådan, okay, nu gør jeg det også bare. Altså for eksempel en bytur for mig nu er blevet en måde, hvor jeg ikke føler, at det at tage ud eller drikke en flaske vin med nogle venner og have tømmervand dagen efter, jamen der er jeg begyndt at se det som, altså hvis jeg anskuer en bytur for eksempel som et godt minde, jeg kan se tilbage på,
ja,
så har det været det hele værd. På en eller anden mærkelig måde, ikke? Så er der selvfølgelig den der måde, man egentlig forgifter sin krop og sådan noget, men det snakker vi ikke om. Ja. Men sådan, hvordan man sådan mentalt kommer sådan omkring det, ikke? Tror du, at vi når et sted, hvor vi kan blive, lad os sige, plus 150? Er det ikke noget med, der ligger sådan en cap på 120, som man sådan prøver at overvinde endnu?
Jo, altså det er jo det cap, sådan en som ham her, Aubrey de Grey, forsøger at fjerne.
Ja.
Og kan det lade sig gøre? Jamen altså i starten, så tænker man jo, første gang jeg læste om det her, så tænker jeg, jamen det er tosser, der skriver om det her. Altså jeg læste om Ray Kurzweil, han siger jo, at det her allerede sker i omkring 2029-2030. Så kan man, hvis han, som han kalder det, hvis man ellers er diligent, kalder han det, og diligent, det handler jo nok om at spise sundt og idræt og så videre, plus kombinere det med nogle forskellige piller, så kan man allerede stoppe ældningsprocessen der. Så jeg tror, altså, det første er jo, lad os begynde at snakke om det. Altså, og lad os lade være med at kalde dem, der tror på det, for tosser.
Mm.
Så skal der også en masse penge til. Altså, Aubrey de Grey, han gentog flere gange i sin video, jamen altså, hvis du har lyst til at leve til det er 200 eller 500, så send mig nogle penge. Og det kan man måske synes, jamen, men er det lidt ulækkert, at han gør det op på den måde? Jamen, der skal jo penge til forskning. Og man skal afprøve en masse ting. Ja. Og det koster bare penge.
Ja.
Og
der er mange mennesker, man skal sætte i arbejde ved sådan nogle forsøg der, ikke?
Jo, altså Peter Thiel havde givet ham et større beløb for en del år siden. Og det er jo, altså, jeg skal jo ikke kunne sige, om pengene skal gå til Aubrey de Grey. Altså i min research virkede han bare som en af dem, man burde lytte på.
Ja.
Og han er ikke, altså dem, som folk måske har set, altså tale om longevity, det er jo sådan en som David Sinclair også. Han er jo lidt, sådan, lidt mere sælgende i det,
ja.
Lettere at gå til. Han er meget kommerciel. Altså, om han forvalter pengene bedre end Aubrey de Grey, det ved jeg jo ikke.
Altså, hvis en AI skal kunne gøre, at vi lever livet længere, eksempelvis ved at være en eller anden form for personal AI, der siger, nu spiser du forkert her. Vi kan se på dine data, at der sker nogle negative forandringer. Du skal til at rette op, eller whatever, ikke? Og nu bestiller vi noget på Nemlig til dig, som matcher det, vi gerne vil have dig til at spise, eller et eller andet, og laver en indkøbsliste, og whatever. Man har en robot i køkkenet, der står og laver aftensmad. Altså, hvis man kigger ind i den fremtid der, det kræver vel nogle, altså, det kræver nogle konstante datapunkter fra mennesket. Altså, men vi er jo et sæt af milliarder datapunkter,
ja,
som man kan track ved sne, som jeg har på. Men der skal vel også mere til, tænker jeg. Der skal vel også, altså kropsvæsker for eksempel. Jeg har hele tiden haft en tanke om, hvad nu hvis man lavede det smarte toilet for eksempel?
Ja.
Altså et sted, hvor du dagligt afgiver prøve, helt naturligt, tis eller afføring,
ja. Ja.
Og det så kan analysere dig og sige, you're on point, eller du mangler sgu lidt kalium her, og vi kan se, at du kan bevæge dig nok, kom i gang.
Jamen helt sikkert. Altså, man skal jo nogle gange kigge på interesserne bag. Altså, hvorfor har vi ikke de her intelligente toiletter? De findes jo, forstår jeg, i Japan for eksempel.
Mm.
Og man kunne jo også ret let altså selv lave nogle blodprøver, som man feeder til et device, som AI kunne analysere. Så jeg ser egentlig, det hele er muligt. Lige nu tror jeg bare for eksempel, hvis vi kigger på den model, vi har i Nordeuropa, så tror jeg ikke, lægestanden er parat overhovedet til, at
også blive uden arbejde.
Nej, men eller få mere arbejde.
Ja.
Altså, fordi mange gange så handler det jo om, at vi går rundt med nogle ting, som vi bør regulere, men hospitalerne er ikke gearet til at regulere det.
Men hvis en AI får data nok for os, og kan ud af 100% kan analysere 98% af vores krop, og skal komme med retningslinjer til i forhold til, hvad vi burde gøre, så er lægerne vel uden arbejde?
Altså, igen så kommer der an på, jamen, hvad er det, en læge skal gøre?
Mm.
Altså, når der er et eller andet galt, så er det jo faktisk rart at tale med en læge. Altså, ja. der er jo meget psykologi i at være en læge også, og der er stor, stor forskel på, hvordan man siger tingene til folk. Nu oplevede jeg det jo med min egen far, da han sådan blev gammel. Altså, det var ligesom alt, der var galt med ham. Og der var der nogle af lægerne og sygeplejerskerne, det sådan siger mere eller mindre til ham, vi skal bare lige høre, hvis nu laver vi den her simple operation, men skal vi slukke for dig, hvis det ikke går helt godt? Og han blev vildt forarvet. Han var, hvad mener I? Altså, jeg arbejder stadigvæk. Jeg laver stadigvæk musik. I skal da ikke slukke for mig.
Ja.
Nå ja, men det er standard at spørge folk om det. Nå, men hej igen. Og min far, han var jo i chok. Han siger, ja. De spørger, om de skal slå mig ihjel. De skal da ikke slå mig ihjel.
Mm.
Og jeg forstår jo godt, hvad det er, de spørger om. De spørger jo om, hvis man nu kommer tilbage og har fået en hjerneskade. Måske vil man ikke tilbage fra det. Og uden at kritisere de her læger, men det kan være, at de skal blive bedre til at spørge om det her på den rigtige måde, og rådgive på den rigtige måde. Men så er der AI, der kan diagnostisere måske langt bedre end læger, og give meget mere præcis rådgivning til, hvad skal du spise, hvordan skal du dyrke motion, også at foretage selve operationen. Det forestiller jeg også, AI og robotter kan gøre bedre.
Altså, som jeg ser læger i dag, der synes jeg i høj grad, at de burde blive omdannet til nærmest nogle livsstilscoaches frem for egentlig bare nogen, der donerer eller udskriver piller.
Ja.
Altså, det sker næsten i mig, når man oplever, hvordan, i hvert fald, hvad jeg også har oplevet mange andre sige, det her med, at man kommer op med et problem, og så er løsningen bare nogle piller. I stedet for at sige, men du vejer 20 kilo for meget, din knæ er ondt, prøv at tabe dig og ændre din kost. Spiser du McDonald's hver dag, ja. Så er det nok derfor, din led er hævet, og du har ondt, når du bevæger dig, og du også tager på, og sådan noget, ikke? Altså, det er sådan nogle ret åbenlyse ting, som det bare virker til, det bliver ikke rigtig taget hånd om. Der bliver bare udskrevet nogle piller, og så er det det, ikke?
Ja, også, altså, man kunne jo udvikle en masse best practices. Altså, prøv at høre. Hvis du vejer 20 kilo for meget, enhver, der har prøvet det, synes jo nok ikke, det er særlig let at tabe de her 20 kilo. Så bare den der, tab dig, spis noget mindre, hvad med at have nogle best practices, der siger, du kan lave den her gentest, den kan fortælle dig, hvordan du bedst muligt taber dig. Så kan du bruge den her AI, der laver en plan, som fungerer for din krop.
Ja.
Og vi er jo også forskellige rent psykisk. Altså, for eksempel, hvis der er en, der siger til mig, okay, du skal droppe din cola zero, og du skal droppe din hvidvin, og du skal gøre sådan og sådan og sådan. Jamen, det kunne også være, at der var en anden metode. Det er måske den sværeste måde for mig at tabe mig på, fordi så skal jeg knække de sværeste nødder til at starte.
Altså, jeg vil våge at påstå, hvis der var en algoritme, der sagde til dig, en AI, der sagde til dig, Daniel, hvis du dropper de her ting her, så garanterer vi dig, at du bliver i hvert fald 140 år gammel.
Ja.
Så vil du droppe det med det samme.
Med det samme, ja.
Altså, og det er jo nok den fremtid, man kigger ind i, at man rent faktisk kan forudsige sådan nogle ting her. Så har folk også en grund til ligesom at gøre det, tænker jeg. Altså, fordi jeg ser jo, jeg tror på medicin, men jeg ser også en medicin som en kæmpe synder i forhold til, at det bliver sådan en form for sådan en skalkeskjul for de egentlige grunde til, at du har det skidt. Så de dårlige vaner, der har skabt din skavank, bliver jo bare skjult af medicin.
Ja.
Altså sådan noget som, er det type 1 diabetes, man pådrager, eller er det type 2?
Det er type 2.
Ja, det er den, som de fleste mennesker får, og man kan give sig selv ved at spise usundt og sådan noget, ja. Og ikke emotionere og sådan noget, ikke?
Ja.
Altså, den kan man jo, hvad jeg har læst, den kan man jo spise sig ud af, ja. Træne sig ud af. Altså, men i stedet for vil man hellere udvikle medicin, der bare siger, jamen, tag den her medicin og bare fortsæt ud af det samme dårlige spor, der har skabt type 2 diabetes til at starte med, ikke? Det er jo helt omvendt.
Men jeg tror også, en af årsagerne er, altså, effekten er ikke tydelig nok. Altså, forskellen mellem, hvis du vælger livsstil A, så bliver du nok 75. Hvis du vælger livsstil B, så bliver du, lad os sige, 150. Altså, det var faktisk den kalkulation, jeg lidt lavede, da jeg sagde, nej, jeg vælger ikke at fortsætte min karriere. Fordi jeg kender bare mig selv. Jamen, jeg er ikke sej nok til at stå op klokken 5 hver morgen og løbe den tur. Jeg får det ikke gjort. Så jeg tænkte, okay, jamen, jeg havde nogle jobtilbud, hvor jeg kunne se, jamen, de næste 4-5 år, så kunne jeg tjene en del millioner til. Og så begyndte jeg lidt at forestille mig, jamen, hvad vil jeg så få ud af de millioner? Og så sagde jeg, jamen okay, jamen, så kunne jeg have en federe bil, og jeg kunne have et større hus. Omvendt, så ville ikke ændre noget helt vildt. Altså, jeg havde stadigvæk nok til, at jeg havde økonomisk frihed. Så min kalkulation var bare, jamen altså, det større hus og den federe bil, jamen det var ikke nær så vigtigt, som at kunne blive mere sund. Og så kan man så sige, jamen...
fordi det er jo ikke dit hus og din Ferrari, der står og græder ved din seng, når du skal dø, vel?
Nej, lige præcis. Men igen, ikke? Altså, det var et svært valg. Altså, og de fleste kiggede jo på mig, som om jeg var tosset, da jeg tog det her valg. Så igen, det handler jo også lidt om, at jeg jo begyndte at kigge meget mere på det her longevity research. Hvor jeg siger, jamen, hvad nu hvis det bare ikke... Hvad hvis forskellen ikke er, om jeg dør, når jeg er 78, og så i stedet for, når jeg er 85? Hvad hvis forskellen er, om jeg dør, når jeg er 78, eller jeg dør, når jeg er 200 år?
Mm.
Og der kan man jo sige, lige nu, desværre, er det jo stadigvæk op i luften. Hvis der er nogen, der siger, Daniel, kan du garantere mig, der kommer de her teknologier? Så er mit svar jo nej, fordi de klogeste mennesker, jeg taler med, de siger også, vi kan ikke garantere det, men det ser sådan ud. Men min kalkulation ændrede sig jo. Så jeg sagde, hvis der nu er 50% chance for, at jeg kan leve længe nok, til der kommer nogle teknologier, der kan bare bremse min aldring voldsomt. Så lad os sige, lad os være lidt mere konservativ. Så lad os sige, der kommer nogle ting om 20 år, der kan bremse aldringen med 60%, ud over hvad man selv kan gøre med motion osv. Så hvis jeg nu, lad os sige, jeg er biologisk 40 i dag, det ved jeg ikke, om jeg er, men et eller andet derind. Hvis jeg nu kan sørge for, om 20 år, at jeg kun er biologisk 50, og så om 20 år, så har man nogle ting, der virkelig kan bremse det, sammen med sund livsstil,
ja.
Så kan man jo lige pludselig forestille sig, at man er 100, men man kun er biologisk 70, for eksempel.
Mm.
Og den ligning, tænker jeg bare, hvis det her det er realistisk, hvis det her
så kan du spille fodbold med dine 10-boldbørn nærmest, ikke?
Lige præcis.
Ja.
Og så tænker jeg, jamen det er da 100 gange federe, end lidt at ofre mig selv 5 år til, for et større hus og en federe bil. Og så er der jo
mange... Og for hvert år, man lever længere, der er der også flere år til at tjene penge.
Ja, og så tænker jeg... Man kan også opbygge noget på de år. Altså det er jo ikke, fordi det er nulværd overhovedet. Men det får mig jo lidt tilbage til, jamen, folk siger, jamen, det er jo dig. Altså, det hjælper jo ikke slagteriarbejderen. Men altså, det er jo der, hvor jeg også håber, at de her teknologier vil hjælpe til, at vi kan omstrukturere samfundet på en måde. Om det så hedder borgerløn, eller hvad det er, og præcis hvordan det skal deles ud.
Ro på Fidel Castro.
Ja. Jamen, igen, jeg er ikke modstander af et samfund, hvor der er et sikkerhedsnet. Altså, det synes jeg er en god ting. Og, men jeg er modstander af et samfund, der tager initiativ væk fra folk. Så at finde den her balance. Og der synes jeg, det er jo egentlig mærkeligt, fordi det er jo i liberale USA, hvor man rent faktisk har lavet ret mange forsøg med borgerløn, og man har noget data nu om, hvordan fungerer det egentlig, og hvad giver de tilbage. De er meget større end de forsøg, vi har i Europa.
Ja.
Så det er jo egentlig morsomt. Altså, i Europa er vi jo meget socialdemokratiske, kan man sige.
Ja.
Men hvorfor er vi ikke lidt mere fremme i skoene? Og hvorfor begynder politikerne ikke at tænke over, jamen hvis det her er fremtiden om 5 eller 10 år, hvordan skal det se ud? Hvordan kan borgerløn se ud, som motiverer folk?
Ja. Fordi at de mere socialistiske mennesker, vi har, er super dårlige til at argumentere mod sådan nogen, som dig og mig, tror jeg. Jeg oplever i højere grad, at de venstreorienterede går mere til angreb, versus dem på den anden side.
Ja, men der kunne også være en helt anden årsag til det, det er, at der ikke stemmer i det her. Ja. Altså, jeg møder jo, når jeg siger det her til folk, så er der rigtig mange, der siger til mig, jamen Daniel, nummer 1 tror jeg, du er tosset, fordi det her kommer aldrig til at ske.
Der var det personlige angreb der.
Ja. Nummer 2 er det jo vanvid. Det er jo ikke meningen, vi skal leve for evigt. Jamen, og hvem siger det?
Siger hvem, ja.
Ja. Og nummer 3 har jeg da overhovedet ikke lyst til det. Og jeg bare siger, hvad har du så travlt med at dø for? Har du noget bedre, du skal lave? Altså, jeg har ikke noget bedre. Jeg har ikke lyst til at dø hurtigt, og jeg har heller ikke lyst til at degenerere hurtigt. Så jeg ved ikke, hvad det er, I har, der er så super fedt at lave, så I ikke har lyst til at leve lidt længere.
Hvad har du af tanker i forhold til, sådan, hvis man nu skal kigge meget bredt og næsten sådan lidt sølvpapirsagtigt? Tror du, vi mennesker, vi er... det er jo sådan en tanke, jeg har, om vi egentlig er skabt af nogle andre. Altså siden vi har den her cap i forhold til livslængde og sådan noget. Hvad tænker du om det?
Nej, jeg tror, vi er skabt til at udvikle os.
Mm.
Altså, så kunne du også starte med at sige, men I er ikke skabt til at lave bier, I er skabt til at ride på heste.
Mm.
Er I skabt til at slå dyr ihjel, så I kan spise dem?
Nu har jo Lars Tvede inden, der jo fortalt om, at han sagtens kunne se, at man i fremtiden kunne plante liv, for eksempel.
Ja.
Flyve rundt i nogle droner i universet, der ikke sad mennesker i, så man kunne flyve ekstremt hurtigt, og så skyde noget liv ned på en planet, og så plante. Altså, hvem siger, det ikke er sket her? Det er jo også sådan en af de her tanker, jeg har, ikke? Og så, hvis man virkelig kigger på UFO-observationer igennem de sidste mange år, de er jo sådan stedet ret meget, efter vi begyndte at få sådan noget som kunstig intelligens og atomvåben og sådan noget. Og, altså, du ved sådan, så jeg synes bare, det er spændende at tænke på, det her.
Altså, det er super spændende. Jeg tror i hvert fald bare ikke, at vi er skabt til at dø tidligt. Altså, jeg tror, vi er skabt med en hjerne og to tommelfingre. De to tommelfingre, de er vigtige i forhold til, at vi er i stand til at lave teknologi og bruge forskellige værktøjer. Ja. Så jeg tror, at vi er skabt til hele tiden at opfinde noget nyt. Ja. Hvorfor havde vi ellers ikke hjernen?
Og det kan være evolution, eller at vi er blevet plantet. Det ved man jo ikke.
Det ved man jo ikke, men jeg tænker i hvert fald, vi har en hjerne, og den er vel skabt til at skulle udvikle sig og bruges, til at vi hele tiden kan få et bedre og bedre liv. Og jeg mener, vi har jo organismer, der lever evigt. Altså, der er jo nogle af de her gobler i vandet, eller jellyfish, eller hvad de hedder. De ældes jo baglæns.
Ja.
Og vi har nogle hajer, der kan leve, grønlandshajer, tror jeg det er, som kan leve i cirka 500 år.
Ja.
Så der er jo ingen, der siger, at vi ikke kan gå ind og ændre på vores biologi. Altså, hvis vi ikke kunne eller skulle det, som for eksempel, jeg tror, det er Jehovas vidner, der mener det, jamen, så skal vi jo bare lade børn dø i fødslen, eller hvis man får en anden alvorlig sygdom, så skal vi jo bare lade sygdom gå slagets gang. Og det var derfor, vi kun blev i snit omkring 30 år,
ja,
for et par hundrede år siden. Jeg tror, vi er sat i verden til at knække de her nødder, og sige, jamen, at blive ældre, det er jo ikke fedt. Altså, jeg mener, jeg vil da gerne være 20 igen, men altså med de oplevelser og den viden, jeg har i dag.
Mm.
Det der, altså, lad os da klare det. Altså, det er jo ikke sjovt at få ondt i sine knogler og få sygdomme og så videre.
Og man er 50.
Nej, altså.
Ja.
Hvorfor skal vi det? Det synes jeg ikke, vi skal.
Nej. Jeg tror med det, Daniel, så vil jeg sige mange tak, fordi du gad at kigge forbi. Det var super spændende at tale med dig.
Jamen tak i lige måde, og tak fordi jeg måtte komme.
Så håber du har lyst til at kigge forbi en anden gang.
Jamen det kan du tro, jeg vil.
Fedt. Vi ses. Hej.
Hej.